Dobro veče. Po drugi put u ovom ciklusu. Ciklus se, kao što znate, zove Da li su srpski i hrvatski dva jezika, a večerasni predavanje nosi naslov Jesu. Jesu li francuski i nemački dva jezika? Jesu. Jesu li španski i engleski dva jezika? Jesu. Jesu li češki i poljski dva jezika? Jesu. Jesu li ruski i ukrajinski dva jezika? Jesu. Jesu li slovenački i makedonski dva jezika? Jesu. Jesu li srpski i hrvatski dva jezika? Jesu. Odgovor se nalazi u samom pitanju i sasvim je jasan. Jesu. Srpski i hrvatski jesu dva jezika. Inače, pitanje ne bi imalo smisla. Svaki narod ima pravo na svoj jezik, to je sasvim prirodno i sasvim uobičajeno. Eto kako bi mogao biti prost odgovor na pitanje da li su srpski i hrvatski dva jezika, da neki naši preci nisu bili politički alavi pa krenuli početkom 20. veka da se razgraniče s Italijom na Soči, a onda na tom putu naišli na neke još neke srodne slovenske narode, pa se našli u čudu kako sastaviti rogove u vreći. U tom nemogućem političkom poslu krenulo se od kompromisne ideje jednog naroda sa nekoliko plemena, pa nekoliko decenija kasnije nije bilo teško pretočiti tu ideju u još veći kompromis, bratstvo i jedinstvo, koje smo onda nekoliko decenija čuvali kao zenicu oka svoga, sve dok nismo na kraju povadili oči jednim drugima. Ovdje bi se moje predavanje moglo završiti rečima bilo, ne ponovilo se. Moglo bi, ali pošto držim da sam nešto naučio od istorije učiteljice života, nastavljam dalje. Srpski i hrvatski jesu dva jezika. Lingvistički pogled u savremenu istoriju jezika, a to je istorija standardnog jezika koja obuhvata 19. i 20. vek, otkriva nam da je na srpskoj strani ime srpski jezik postojano kroz čitav 19. vek. Od Vukove pismenice srpskog jezika 1814. i srpskog riječnika 1818. godine, preko Daničićevog rata za srpski jezik i pravopis 1847. preko Balugđićevog teoretičko-praktičnog rukovodstva ko osnovnom nastavljeniju srpskoj gramatiki 1850. preko Svetićevog ključa jezika srpskoga 1852. preko Sretenovićevih nemenjajućih se reči i slovosočinjenija srpskog jezika 1856. preko Ninkovićeve srpske gramatike za niže gimnazijalne klase 1856. preko Daničićevih razlika između jezika srpskoga i hrvatskog 1857. i njegove srpske sintakse 1858. Ilićeve srpske pismenice 1860. Čobićeve srpske gramatike 1862. preko Boškovićevog spisa o jeziku i pravopisu srpskom 1867. pa sve do Živanovićevog braniča srpskog jezika, Stojanovićevih srpskih gramatika za osnovne škole i gimnazije od 1891. do 1896. i Novakovićeve srpske gramatike 1894. srpsko ime jezika ne dovodi se u pitanje i ne meša se sa hrvatskim. S druge strane, u Hrvatani približno nema takve postojanosti u imenovanju jezika. Od Starčevićeve ričoslovnice i liričko-franceske 1812. preko Gajeve kratke osnove hrvatsko-slavenskog pravopisanja 1830. preko Babukićeve osnovne slovnice slavijanske narečja ilirskoga 1836. Mažuranićevih temelja ilirskog i latinskog jezika 1839. Kuzmanićevog poziva svim ljubiteljima hrvatskog jezika 1843. Mažuranićeve slovnice hrvatske 1859. Weberove skladnje ilirskog jezika iste godine, Šulekovog njemačko-hrvatskog riječnika 1860. Pacelove slovnice jezika hrvatskog ili srpskog 1860. ili njegovih oblika književne hrvaštine 1865. pa sve do Brozovog hrvatskog pravopisa 1892. i velike Maretićeve gramatike i stilistike hrvatskoga i srpskoga književnog jezika 1899. koja je iste godine objavljena u skraćenom školskom izdanju pod nazivom Gramatika hrvatskog jezika. Hrvatsko se ime jezika polako i nesigurno probija kroz 19. vek. I ovako se eto može izložiti srpsko-hrvatski 19. vek u dva ne iscrpna, ali ilustrativna niza naslova različitih jezikoslovnih radova. Iz ovih navoda vidimo da je srpsko ime kroz čitav 19. vek bilo jedno i stabilno. Govorilo se samo o srpskom jeziku, za razliku od hrvatskog jezika, čije je ime kroz čitav 19. vek variralo u htenjima da se ujedini bilo sa ostalim slovenskim jezicima, otuda recimo imena hrvatsko-slavenski ili slavijanski, bilo sa ostalim južnoslovenskim jezicima, otuda ime i lirički ilirski, bilo srpskim jezikom, otuda ime hrvatski ili srpski, hrvatsko-srpski, ili pak u htenjima da se ni sa kim ne ujedinjuje, otuda ime hrvatski. Nauka je do sada jasno utvrdila da je dvojno ime jezika nastalo na insistiranje Hrvata i to kao posljedica činjenice da su Hrvati za osnovicu standardnog jezika izabrali isti narodni govor koji su izabrali i Srbi, drugim rečima, kao posljedica zajedničke dijalekatske osnovice srpskog i hrvatskog jezičkog standarda. Jasno je također kako sama činjenica da postoji zajednička osnovica ne bi bila dovoljan razlog za postojanje zajedničkog standardnog jezika. Da nije bilo jugoslovenske državne ideje i zajedničkog državnog života Srba i Hrvata. Iz ovakvog spleta okolnosti rodio se sljedeći apsurd. Kroz čitav 19. vek Hrvati pokušavaju da ubede Srbe kako im je jezik jedan i kako treba da ima zajedničko ime. Srbi to ne prihvataju. Kroz čitav 20. vek Srbi pokušavaju da uvere Hrvate kako im je jezik jedan i kako kao takav treba da ima zajedničko dvočlano ime. Hrvati to ne prihvataju. Tako ispada da je naša šansa 21. vek. Onom brzinom kojom budemo ušli u 21. vek i kojom se budemo oslobađali jugoslovenske ideje, oslobađat ćemo se ideje da srpski i hrvatski moraju biti jedan jezik po sebi. Mogu oni biti jezici za sebe, kao što su u ostalom već bili. Pogledajmo sada jedan šematski prikaz dešavanja vezanih za srpski i hrvatski jezički standard, pa kada ga gledamo da ga i rastumačimo. U 19. vek Srbi i Hrvati ulaze u sasvim različitim jezičkim okolnostima. Hrvati ulaze sa relativno razvijenim regionalnim književnostima, kajkavskom, čakavskom i štokavskom, pretežno ikavskom, bosanskom, slavonskom, dubrovačkom. Već iz tradicionalnog imenovanja ovih književnosti vidi se da su narodni govori manje ili više prodrli u književnost, a taj prodor u književnost, u štampane knjige, predstavlja jedan od mogućih preduslova za standardizaciju. Kao što kaže latinska izreka, reči nestaju, zapisano ostaje. No, standardizacije nema. Razlog sasvim srpski, opšta nesloga. I tako, kroz skoro čitav 19. vek, Hrvati ne mogu međusobno da se dogovore koji su narodni govori hrvatskiji i bolji za osnovicu standardnog jezika. Srbi pak u 19. vek ulaze sa, moglo bi se reći, razvijenim slaveno-srpskim jezikom, sa jezikom koji u prvim decenijama 19. veka pokazuje potencijal da postane sasvim funkcionalan standardni jezik, pogotovo što se u strukturi sve jasnije približava narodnim govorima. Ali u 19. vek Srbi ulaze i sa Vukom Karadžićem, operativnim i agilnim egzekutorom Dositejevske ideje o takozvanom narodnom jeziku književnosti. U socijalnom vrenju koje je započelo prvim srpskim ustankom, kako će Srbi s jezikom nego radikalno i iz početka, od nule. ne valja ništa što je bilo, mora nešto sasvim novo, radikalno bolje. No i to novo u jeziku kod Srba se muči. Jeste bilo bolje, ali ne onoliko koliko se to kasnije slavilo. Zato se i probijalo čitavih 50 godina. A tačno u sredini 19. veka, u martu 1850. godine, u Beču se sastala jedna grupa građana, 5 Hrvata, 2 Srbina i 1 Slovenac. Sastala se i književni dogovor potpisala. Ako da Bog te sve ove misli naše u narodu prime, mi smo uvjereni da će se velike smetnje književnosti našoj iz puta skloniti i da ćemo se k pravome jedinstvu mnogo približiti. Zato molimo sve književnike koji upravo žele sreću i napredak narodu svojemu da bi na ove misli naše pristali i po njima djela svoja pisali. Zašto kažem, sastala se grupa građana? Zato što njihove odluke nisu izazvale praktično nikakve reakcije u srpskoj i hrvatskoj javnosti i nisu izazvale praktično nikakve posljedice na jezičku praksu ni kod Hrvata, ni kod Srba. Hrvati su i dalje, kada je reč o standardnom jeziku, udarali ko u klin, ko u ploču. Srbi su lagano, ali sve sigurnije stupali stazom Vukove i jezičke reforme. Nije međutim slučajno to što do bečkog književnog dogovora dolazi nakon klimaksa ilirske i južnoslovenske ideje kod Hrvata. Posle 1848. godine ilirsko se ime polako zamenjuje hrvatskim, što svedoči o laganom sazrevanju hrvatske nacionalne ideje. U takvom kontekstu jasno je kako predlozi da se jezik nazove hrvatskim ili srpskim, ovaj naziv upotrebio je 1861. godine istoričar Franjo Rački, odnosno hrvatsko-srpskim, ovaj naziv pak upotrebio je iste godine književnik Ivan Kukuljević Sakcinski, potiču ili iz potrebe uvažavanja Srba kao saveznika u borbi za učvršćivanje hrvatskog nacionalnog korpusa ili iz potrebe učvršćivanja utopističke ideje jugoslovenstva u tom trenutku, a nikako ne dolaze kao posljedica saznanja o istosti jezika Hrvata i Srba. Drugim rečima, u Srbiji i među Srbima, kroz čitav 19. vek niko i ne pomišlja da su srpski i hrvatski jezik jedan jezik, u tom smislu da treba da ima jedan naziv ili recimo zajedničke jezičke priručnike. Ta će ideja sačekati 20. vek i neke druge Srbe. Može se reći i ovako. U bratski zagrljaj prvo se podigla hrvatska ruka, pala na bratsko-srpsko jezičko rame, ali je srpska jezička glava i dalje gledala pravo. Znate, ono kada se neko polupoznat zagrlija, vi ga pogledate sa strane šta mu bi. E, tačno tako izgleda druga polovina srpsko-hrvatskog jezičkog 19. veka. Srbi konačno prihvataju Vuku u azbuku 1868. godine i posle Vuka Vuk, a do te godine kompletna infrastruktura standardnog jezika već je faktički prilagođena Vukovom modelu standardnog jezika, tako da čin prihvatanja reformisane ćirilice predstavlja samo skidanje starog, iznošenog odela i oblačenje novog, savremenog. Čovek u odelu već je bio novi čovek, srpski čovek. A pred sam kraj 19. veka 1892. godine Hrvati kao model standardnog jezika usvajaju Vukov model. Šta više, konačno se dogovaraju da osnovica tog modela bude novoštokavska jekavica. Hrvati o tome nerado govore i pišu, Srbi to najčešće i ne znaju, ali činjenica je da je Hrvate zapravo u konačni dogovor i u konačni izbor dekretom gurnula omražena tuđinska vlada Bana Kuena Hedervarija. Ova je vlada donela odluku da se pripremi novi školski pravopis i da on bude urađen po vukovskom modelu. I bi tako bespogovorno. I bez obzira na to što se pravopis Ivana Broza objavljen 1892. godine zvao Hrvatski pravopis. Obratite pažnju, Broz 1892. godina. podsjeća li vas to na nešto, makar na dan mladosti. Uz to, svaka sličnost sa aktualnom političkom konstelacijom na Balkanu i sa uticajem svetskih sila na dešavanja u našem okruženju sasvim je prirodna i logična. Kao što već rekoh, od istorije možemo što što naučiti, ali šta vredi kad smo loši đaci. Vratimo se jeziku. Prelomna tačka, bar što se Hrvata i njihovog jezičkog standarda tiče, nastupila je 1892. godine. Oni su tada, istina ne bez predigre u kojoj su svojevoljno učestvovali, komandom Naleo Ravnais, uterani u nešto što je bilo sasvim malo hrvatsko, taman toliko da se kao davljenik mogu uhvatiti za nešto, ma bila to i slamka. Optimisti mi rekli koji mi je kriv kad nisu mogli sami da se dogovore. Pesimisti bi rekli ko je bre nama kriv. Realisti bi rekli rodilo se valja ga ljuljati. A koliko je prvi put zaljuljala opet hrvatska ruka, ruka Tomislava Maretića koji je 1899. godine objavio svoje kapitalno delo Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika. Ova je gramatika bila zasnovana na Vukovim i Daničićevim delima i, citiram, potpuno je zanemarivala hrvatsku književnost i pisce standardnog jezika koji je već postojao, kako je svojevremeno s pravom lamentirao poznati hrvatski lingvista Radoslav Katičić. No Maretićeva je gramatika stvarno bila monumentalno delo koje je i danas sasvim upotrebljivo. A onda je istorija ubrzala svoj tok. Za manje od 20 godina propala je Austro-Ugarska, protutnjao je svetski rat, kasnije nazvan prvim, promešale su se geopolitičke karte, a Srbi i Hrvati našli su se voljom velikih sila, istorije učiteljica života, šapuće neko, dakle, Srbi i Hrvati i još poneki narod, našli su se u zajedničkoj državi. Ta zajednička država, rodila se valja i ljuljati, od samog početka počivala je na kompromisima svake sorte, pa je logično bilo očekivati da se takvo stanje reflektuje i u jeziku. I Bogu hvala, reflektovalo se. Jeste bila, krenula priča, najpre lagano, a onda sve jače, o jednom standardnom jeziku. A koliko je on stvarno bio zajednički u tom periodu između 1892. i recimo 1992. godine. Najpre, ni ime jezika nikada nije bilo zajedničko. To jest, kroz čitav ovaj period, Srbi su ovaj jezik, opet dosledno kao u 19. veku, nazivali srpsko-hrvatskim jezikom, a Hrvati, opet nedosledno kao i u 19. veku, hrvatsko-srpskim, odnosno hrvatskim ili srpskim, da bi oko 1970. godine upotrebu ušao i naziv hrvatski književni jezik. Ovo poigravanje sa imenom jezika dostiglo je vrhunac 1983. godine, u vreme rada na drugom izdanju enciklopedije Jugoslavije. Evo jednog novinskog izveštaja iz tog vremena. Kao prijatno iznenađenje prihvaćen je na nedavnoj sednici centralne redakcije enciklopedije Jugoslavije izveštaj doktora Ivana Gosla, pomoćnika direktora Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, da su se istaknuti lingvisti bez ozbiljnijih teškoća i u tolerantnoj atmosferi dogovorili kako i pod kojim nazivom će se u enciklopediji obraditi jezik Srba, Hrvata, Crnogoraca i Muslimana. Posle šestočasovne rasprave jednoglasno je usvojen zaključak da naziv za zajednički jezik u latiničnom i ćiriličnom izdanju bude identičan te da glasi jezik srpsko-hrvatski kroz hrvatsko-srpski zarez hrvatski ili srpski i da se u toj odrednici obrade zajedničke značajke jezika Crnogoraca, Hrvata, Muslimana i Srba. Dakle, posle 80 godina virtualnog zajedništva sve jugoslovenski trust lingvističkih mozgova bez ozbiljnijih teškoća i u tolerantnoj atmosferi dogovorio se o zajedničkom imenu jezika. Jezik srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, hrvatski ili srpski. To ime za pazite, zajednički jezik. Zvučalo je kao verbalna karikatura, a bilo je sasvim ozbiljno. Iz njega je nedvosmisleno da nedvosmislenije ne može biti izbijala sama suština srpsko-hrvatskog jezičkog zajedništva. Jedno veliko ništa. A da to ništa, da je to ništa bilo stvarno veliko, svedoči i sljedeći podatak. Za 100 godina zajedništva samo je jedan, slovima i brojem jedan, jezički priručnik urađen zajednički. Pravopis Matice Srpske i Matice Hrvatske iz 1960. godine. Još jedan je priručnik započet kao zajednički, ali nije dovršen zajednički, rečnik dveju matica. Naime, samo su prve dve knjige tog šestotomnog rečnika urađene zajednički. Onda je hrvatska strana 1971. godine odbila da se igra, rekavši vrati mi moje krpice, i ostavila srpsku stranu samu na braniku zajedničkog jezika. Dakle, za 100 zajedničkih godina Srbi i Hrvati nikada nisu imali zajedničku gramatiku, nikada nisu imali zajednički normativni rečnik. Zajednički pravopis važio je samo 26 godina. Te 1986. pojavio se Anić Silićev pravopisni priručnik hrvatskog ili srpskog jezika. Dobro, reći će neko, to je samo pojavna strana jezika. Ali veoma lepo odslikava suštinu, dodat će drugi. A suština se, dodajem ja, ne krije samo u jeziku, nego i u glavama onih koji jezik upotrebljavaju. Profesor Dubravko Škiljan ispriča mi u Amsterdamu pre par godina da je 1989. godine, pred sam raspad SFRJ, radio istraživanje u Zagrebu i da je tada oko 75% Zagrepčana mislilo da je srpsko-hrvatski jedan jezik sa dve varijante, srpskom i hrvatskom, ili kako je to mnogo ranije formulisao Miroslav Krleža, hrvatski i srpski su jedan jezik koji su Hrvati uvijek zvali hrvatskim, a Srbi srpskim imenom. Godine 2000. Škiljan je bio uveren da najmanje 90% Zagrepčana misli da su to zasebni jezici. On je to tumačio promjenom u svesti ljudi pod utjecajem desetogodišnje aktivne propagande. A kada spominjemo jedan standardni jezik, dve varijante i aktivnu propagandu, prisjećam se da sam negde 1992. godine zabeležio ove reči iz knjige Efemeris Dejana Medakovića. Citiram. Upamtite moje reči, a one su samo parafraza italijanskog književnika i ministra iz vremena Cavoura Massima D'Acelhoa, koji je rekao, stvorili smo Jugoslaviju, sada moramo da stvaramo Italijane. Izvinjavam se, stvorili smo Italiju, sada moramo da stvaramo Italijane. Stvorili smo Jugoslaviju, a sada moramo da stvaramo Jugoslovene, a upravo to nismo uspjeli. Kraj citata. Kada bolje razmislimo i kada zamenimo šta treba zameniti, možemo konstatovati da je zajednički jezik bio stvoren baš onoliko koliko je bila stvorena zajednička država i koliko su bili stvoreni Jugosloveni. Bilo je zajedničke države, nije da je nije bilo, ali je bilo i 5-6 republika, na kraju i 8, iako se nisu sve tako zvale. Bilo je Jugoslovena, nije da ih nije bilo, ali je bilo mnogo više Hrvata i Srba, Slovenaca i Makedonaca, Muslimana i Crnogoraca i ostalih. Bilo je zajedničkog standardnog jezika, nije da ga nije bilo, ali je bilo i varijanata. Pa je u tadašnjoj Saveznoj skupštini postojala služba za prevođenje tekstova sa srpskog srpsko-hrvatskog na crnogorski srpsko-hrvatski, na bosanski srpsko-hrvatski hrvatsko-srpski, te na hrvatski hrvatski ili srpski. Bilo je i propagande zajedništva, bratstva i jedinstva jugoslovenstva, i to više decenijski propagande, nije da je nije bilo, pa je sve prslo kao balon od sapunice. Biće da ipak nije sve u propagandi, nego da ima nešto i u suštini. Na prošlom predavanju govorio sam o tome da u nauci praktično nikada nije bilo sporno da srpski i hrvatski govori čine jednu dijalekatsku celinu, naročito oni centralni, štokavski govori. Nije problem bio ni u strukturi standardnog jezika, jer nemaju Srbi ni manje ni više padeža nego Hrvati. Ne mogu Hrvati da naprave prezent drugačije od Srba, da ne ređem dalje jasno o čemu govorim. S druge strane, postoji jedno veoma široko polje koje su Srbi i Hrvati uvek delili i donekle zajedno obrađivali, a odnekle su uvek imali odvojene parcele. Citiram ovde namerno jednog ogorčenog Srbina s kraja 19. veka. Jer hrvatske reči, mislimo one prave, zgoljne hrvatske reči, to su strane reči. To nisu više reči onoga jezika što ga je Daničić obeležavao kao hrvatski ili srpski. To su nove reči novog jezika, hrvatskog. Hrvati, o kojima je Vuk onako dobro rekao da imaju državu, kakvu to je njihova stvar, i da im treba još samo narod, sasvim su pravo sudili kada su prionuli da stvore sebi jezik. Nije li jezik najbitnija odlika naroda? Tako je postao od srpskog jednog dijalekta hrvatski jezik. Onako isto kao što je postao i jedan zemaljski, po gospodinu Jagiću, bosanski jezik. Ako je Hrvatima taj jezik dobar i oni se njim sporazumevaju, mi protiv toga nemamo ništa. Mi smo im dali osnovu, oblike i zakone. Reči, ako im nisu dobre, one koje smo im mi dali, mogu slobodno i sami praviti. Mogu ih po nama, ako hoćete, uzimati iz volapika. To je njihov hrvatski jezik i oni ga mogu udešavati kako hoće. Kraj. Jeste, to je to polje leksika. Leksički sistem svakog jezika zanimljiv je već po sebi, jer su, kako kaže profesor Ranko Bugarski, reči jednog jezika daleko upotrebljiviji orijentiri ka kulturi i istoriji zajednice koja se njime služi, nego što su to gramatički sistemi, iako su ovi potonji znatno stabilniji i karakterističniji za suštinu datog jezika, čime su lingvistički merodavniji. Vrlo dobar primer imali smo u okvirima bivše Jugoslavije. Prosečnom Srbinu makedonski jezik bio je mnogo bliži na perceptivnom nivou nego slovenački. Uprkos tome što je struktura slovenačkog jezika lingvistički posmatrano mnogo bliža srpskom nego struktura makedonskog jezika. Ključ se nalazio u leksici. Makedonska leksika je mnogo transparentnija za prosečno srpsko uvo nego slovenačka. Upravo tu, na leksičkom nivou, kriju se glavni i najozbiljniji lingvistički razlozi za uporno održavanje svesti o tome da srpski i hrvatski nisu jedan jezik. Ono što je bilo varijabilno u leksičkom sistemu kojim se služe Srbi i Hrvati dobijalo je tokom čitavog perioda virtuelnog jezičkog zajedništva i nacionalni predznak. Šta više, nacionalni predznak leksičkih varijabli predstavlja glavno opravdanje za srpsko-hrvatsku jezičku polarizaciju. Sam kvantitet leksičkih razlika nije relevantan. On se kreće negde između 5 i 10%, ali je relevantno nešto drugo, kvalitet tih razlika. I evo jednog primjera. Pre 7-8 godina učestvovao sam na jednoj tribini Društva informatičara Srbije i bilo je govora o prevođenju računarske terminologije. Navalili kompjuteraši, neki kompjuteraši, da se sve prevede na srpski. Ne može ljudi sve da se prevede. Nema nijednog čistog jezika na svetu, uvek promakne po neka strana reč, hajde da prevedemo što više može. Ne, hoće oni sve da se prevede. Bilo bi lepo kad bi moglo, ne dam se ja, ali ne da nam ni srpski jezik da se na njega sve prevede. Nije tačno, kažu oni meni. Hajde da vidimo. I krenu moj eksperiment in vivo na malom uzorku informatičara. Evo, ja sam se potrudio da nekim stvarima nadenem dobra srpska imena. Recimo, kompjuteri. Oni mogu biti dovoljno mali da stoje na radnom stolu, za razliku od onih velikih koji su popunjavali čitave sobe, pa se na engleskom zovu desktop computers. Mogu biti i manji pa stati u krilo. takvi su se u to vreme na engleskom zvali laptop computers. Mogu biti i toliko mali da staju na dlan. Takvi su se tih godina zvali palm top computers. U engleskom je tvorbena motivacija sasvim jasna. Desktop je radna površina stola, lep je krilo, znači mogu se držati u krilu, palm je dlan, mogu stati na dlan. I engleski ima tu vrlo zgodnu komociju u tvorbi reči. Sad nam za ove predmete trebaju srpski nazivi, to jest trebaju nam ekvivalenti ovih engleskih termina. Evo mog pokušaja, dugo ga čak i nije bilo teško doći. Nastolnik, nakrilnik i nadlanik. Nastolnik, onaj kompjuter koji je dovoljno mali da može stati na sto. Nakrilnik, onaj još manji kompjuter koji može stati u krilo. I nadlanik, još manji kompjuter koji može stati na dlan. Reakcija publike, najpre tajac, a onda burno negodovanje. A ne može tako, to nije srpski, to je hrvatski novogovor. Nađem se ja u čudu, šta ovde nije srpski? Pa priupitam skup. Je li prefiks na srpski? Načelnik, namesnik, nasilje, naručje, naličje. Jeste, kažu. Jesu li reči sto, dlan i krilo srpsko? Jesu. Je li sufiks x, odnosno nik, srpski? Spomenik, zakonik, vlasnik, čajnik, uvodnik, zvučnik i tako dalje, jeste. Jesu li sve tri reči napravljene po tvorbenim pravilima srpskog jezika? Jesu. Sve je dakle na svom mestu, sve je srpsko, samo izgleda opći dojam nije srpski. E to je onaj neuhvatljivi kvalitet leksike o kome sam malo čas govorio. Postoji nešto što prosečan Srbin po definiciji može prepoznati kao hrvatsko, čak i ako nema ničega hrvatskog. Da nam je jezik jedan, to nešto ne bi bilo važno. Ovako, to nešto jeste važno i nepogrešivo se prepoznaje kao drugo. Kao što se nepogrešivo prepoznaje ono što stvarno jeste hrvatsko. Drugim rečima, ne može se u srpskim novinama pojaviti tekst na hrvatskom jeziku, a da taj tekst ne bude prepoznat kao hrvatski. A čim ga prepoznate kao hrvatski, priznali ste da je to tekst na drugom jeziku. Jer svaki narod ima pravo na svoj jezik, to je sasvim prirodno i sasvim uobičajeno. Pa još kad se na to prirodno pravo dodaju povoljne političke prilike, eto novih jezika koliko zatreba. Zato potvrdan odgovor na pitanje da li su srpski i hrvatski dva jezika ili nisu, primarno nije generisan lingvistički, ali je tačan. Srpski i hrvatski jesu dva jezika. Hvala, to bi bilo sve za večeras.